mga isyung inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa Moro people.
As much or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Miyerkules, 21 ng Hunyo taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Pag-aaral ng medisina sa 8 state universities and colleges, libre na ang matrikula sa darating na academic year.
AFP nagsagawa ng mustering ng kanilang reservists sa NCR.
Pilipinas at China pinag-uusapan ng enhanced anti-smuggling operations.
Official schedule ng mga graduation rites sa UP Diliman nilabas na.
At talakay natin on point ang kalagayan ng mga bata sa Pilipinas sa unang taon ng pagkakaluklok kay Pangulong Duterte.
Narito ang detalye ng mga balita. Libre na ang matrikula sa darating na academic year sa pag-aaral ng medisina sa 8 state universities and colleges ayon sa opisyal na pahayag ng Malacanang noong Huwebes. Ito ay matapos maaprubahan noong Mayo ang 317 milyong pondong karagdagan sa pagpapatupad nito. Labas pa ang pondong ito sa 8 bilyong inilaam bilang tuition subsidy sa mga state universities and colleges. Kabilang sa 8 state universities and colleges na may libreng matrikula, para sa kursong Doctor of Medicine ang Mariano Marcos State University sa Ilocos Norte, University of Northern Philippines sa Ilocos Sur, Cagayan State University sa Region 2, Bicol University sa Region 5, UP College of Medicine sa Metro Manila, West Visayas State University sa Iloilo, MSU o Mindanao State University sa Iligan at Tawi-Tawi at sa UP School of Health Sciences sa Leyte. Nilinaw naman sa isang press briefing kahapon ni Commissioner Prospero Popoy de Vera ng Commission on Higher Education o CHED ang mga polisiyang kaugnay ng libreng matrikula. Ayon sa kanya, nakasaad sa kontrata ang Return Service Agreement kung saan sa bawat taon na matatamasa ang tuition assistance ay kakailanganing manatili ng isang taon ng mag-aaral sa bansa upang maglingkod sa iba't ibang pamamaraan tulad ng residency sa mga tertiary hospital ng gobyerno, paglilingkod sa mga provincial at district hospitals o pagiging bahagi ng doctor to the barrios. Mayroon ding tinakdang requirements o kahingian sa mga mag-aaral na nais mag-avail ng libreng matrikula sa pag-aaral ng medisina, kabilang narito ang pagpasa sa admission requirements ng particular na SUC na papasukan, pag-enroll sa Authorized Doctor of Medicine Program ng SUE, pagkamit ng minimum na pasadong general weighted average, at pagkakaroon ng regular na academic load at pagkumpleto ng kurso sa panahong pinahihintulutan ng universidad.
Sa ibang balita, sinimulan ng tipunin ng Armed Forces of the Philippines o AFP noong nakaraang Sabado ang Ready Reserve Units o RRUs nito na nakabase sa National Capital Region o NCR habang nagpapatuloy at pinaiigting ng pamahalaan ng mga military operation laban sa terrorist groups at lawless elements. Ayon sa pagtatala ng AFP Office of the Deputy Chief of Staff for Reservists and Retiree Affairs, na siyang nanguna sa pagdaraos ng mustering ng RRUs ng NCR, aabot sa lagpas 500 enlisted reserve personnel ang nakabase sa Metro Manila, kabilang ang higit sa 100 officers. Sa pahayag ni AFP Public Affairs Chief Colonel Edgar Arevalo na nilabas sa opisyal na website ng AFP, kinakailangang maging laging handa at maasahan ang mga reservists upang makatulong sa military at non-military operations. Dagdag naman ni Arevalo, ayon sa pagtatala ng AFP, aabot sa halos 400,000 ang kabuuang bilang ng reservists mula sa Philippine Army, Air Force, Navy at Marine sa buong Pilipinas. Ipiniliwanag naman ni AFP Chief of Staff General Eduardo Año na isang mainam na paraan ng mustering o pagtitipon ng mga reservists upang maitala ang bilang ng aktibong reservists na kinakailangan sa pagtugon sa call of duty.
Sa ibang balita, sinimulan na ni Bureau of Customs Commissioner Nicanor Faeldon at ng mga miyembro ng Anti-Smuggling Bureau of the General Administration of China Customs ang usapin ukol sa mga inisyatiba at countermeasures ng dalawang bansa laban sa illicit trade. Sa pagpupulong ng dalawang bansa, nagpakita ng confidence ang China Customs na parehong magdodoble ng kanilang efforts ang dalawang bansa tungo sa mas epektibong information sharing at intelligence work ukol sa anti-smuggling operations. Pinag-usapan din nila kung paano mas palalakasin ang communication strategies upang sugpuin ang international illicit trade. Ipinahayag naman ni Faeldon na nananatiling kaisa ng international community ang Pilipinas laban sa smuggling. Naniniwala rin siya na malaki ang kahalagahan ng international cooperation upang malutas ang suliranin ukol sa smuggling.
Sa ibang balita, isinagawa kahapon ng Metro Manila Pride o MMP ang Here Together Press Conference bilang paghahanda para sa MMP March and Festival 2017 sa naisang annual LGBTQ+ Pride March. Nakikiisa naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagdiriwang ng National Pride Month ngayong Hunyo upang makatulong sa pag-alis ng diskriminasyon ayon sa sexual orientation at gender identity sa bansa. Ayon kay DSWD Secretary Judy Tagiwalo, ang pagiging totoo sa sarili ang isa sa mga dapat matutuhan ng publiko mula sa LGBTQ community. Matapang rin anya ang kanilang mga miyembrong patuloy na lumalaban sa kanilang mga karapatan, ipagdiriwang ang kanilang individuality at ang pagpapakita nila ng kanilang pagmamalasakit sa iba. Dahil dito, mas paigtin pa anya ng DSWD ang kanilang suporta sa pagpapapasa ng House Bill 4982 o ang Gender Identity or Expression o ang SOGI Equality Bill na naglalayong parusahan ng sinumang gagawa ng discriminatory practices sa mga taong nakapaloob sa SOGI. Ayon kay Tagiwalo, mas palalakasin ang nasabing panukala ang pagbaba ng bilang ng hate crime sa bansa base sa sexual orientation o gender identity.
Alamin naman natin ang lagay ng ating lansangan. Makakasama natin si Sir Greg Reyes mula sa MMDA.
Sir Greg Reyes, live po tayo sa DZUP.
Yes, magandang umaga sa lahat ng tagapakinig ng DZUP. Lagay ng daloy ng trapiko sa umagang ito kung kayo ay manggagaling, kung kayo dadaan ng EDSA at manggagaling kayo sa area ng NLEX. Medyo may kaluwagan pa itong area ng monumento hanggang makasapit dito sa may area ng
Yes, sir.
May Quezon Avenue.
Opo.
At pasensya na medyo tinitingnan kayo sa CCTV natin.
Opo.
So nagiging moderate to heavy naman o pagbagal dyan sa area ng Mother Ignacia hanggang makasapit sa may Ortigas flyover. At yung area ng Philippine Overseas Employment hanggang dito sa may area ng Boni ay medyo may kaluagan naman sa mga sandaling ito. At yung area ng Apo hanggang dito sa may Kalayaan medyo may pag-sikip pa rin ang daloy ng trapiko. Pero moving po naman. At yung Buendia natin hanggang MOA ay light traffic po sa mga sandaling ito. At yung kabilang panig ng EDSA, kung panorte naman kayo, yung tramo hanggang Pioneer, medyo may pagbabagal ng konti at bumibilis naman sa area ng Madison hanggang dito sa may area ng Ortigas flyover. At paglampas po naman yan, ay nagiging mabagal po ang ating takbo ng ating mga motorista dyan sa area ng White Plains hanggang dito po sa may area ng Bisirano, Santolan. At nagiging mabilis po ulit ang takbo ng mga turista dyan sa area ng Main Avenue hanggang sa area na po ng dulo ng northbound ng EDSA. At yung ating C5 sa mga sandaling ito ay nagiging maluwag naman at konting pagbagal lang yung ating southbound. Ganun din yung area ng northbound. Ganun din sa area ng Commonwealth, medyo may pagbabagal ng konti hanggang Doña Carmen, yung po yung westbound. At nagiging katamtaman ang daloy ng trafiko naman hanggang dito sa may Murag Mulalitex hanggang dito sa may Tandansora. At bumabagal lang yan dito sa Central Avenue hanggang makatawid ng Quezon Avenue hanggang Examiner. Paglampas naman niya, moderate to light na yan hanggang makaikot po ng eastbound ng Quezon Avenue at saka dyan sa area ng Commonwealth. Ngayon ay araw ng Miyerkules, June 21, 2017. Ang ating pong number coding ngayon, yung mga plakang nagtatapos sa 5N6 na kung saan ay pinagbabawal silang lumabas ng karsada dahil sila po ay coding. At para po naman sa mga karagdagang katanungan at mga impormasyon na kailangan nating malaman at kung kailangan natin emergency assistance, traffic assistance, so po yung mag-aatubili na tumawag sa MMDA hotline numero 136. Kailan mo na may bigyan natin traffic update, tumawag na to at magmula po sa tanggapan ng MMDA Metrobase, ang inyong po lingkod, Greg Reyes. Yan.
Sir, Greg Reyes, may katanungan po kami, kamusta naman po ang lagay ng trapiko sa mga daanan sa paligid ng Baclaran Church, lalo't Wednesday po ngayon?
Eto, nakamonitor tayo sa Baclaran, medyo maluag yung kabilang panig dito sa may tabi ng simbahan at medyo may mga bumabaga lang dito sa matumitigil na bus. Pero yung kabilang panig ay medyo mabaga lang konti, moving naman. At yung pangatlong karsada ay yun ating mga parking ng mga sakyan at wala matanakit ang masyadong problema. Moving naman ang ating mga sakyan.
Okay po,
sir. Sa area ng Baclaran sa May Church.
Opo. At dahil po dyan, nagpapasalamat na po kami sa inyo, Ginoong Greg Reyes mula sa MMDA.
Alamin naman natin ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin mula sa Pag-asa si Sir Benison Estareja. Magandang umaga po.
Magandang umaga po sa inyo, gayon din po sa mga taga-subaybay po natin sa DZUP. Sa ngayon po ay meron tayong thunderstorm advisory patungkol sa mga thunderstorm sa ilang bayan po sa Cavite and Batangas, kabilang na dyan ng Naik, Maragondon, Ternate, Emilio Aguinaldo, and Indang. Gayon din po sa mga bayan ng Nasugbu, San Pascual, San Jose, Alitagtag, and Lipa sa Batangas. Maaari po magtagal ang mga pag-ulan hanggang mamayang alauna ng hapon. Posible rin po magkaroon ng thunderstorm anytime sa Zambales, Bataan, Laguna, Quezon Province at ilan pang bayan sa Cavite and Batangas na usually po ay nagtatagal ng isa hanggang dalawang oras. Dito naman po sa Metro Manila, asahan pa rin ng mainit at maalinsangan na tanghali at mamaya pong hapon hanggang gabi mataas ang tsansa ng mga pag-ulan at mga isolated thunderstorm. Ang temperatura natin sa Metro Manila, 25 hanggang 34 degrees Celsius. Wala rin po tayong nakikita na low pressure area or bagyo sa paligid ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang ating sunset ay 6:28 ng gabi at ang ating Philippine Standard Time ay 17 minutes matapos ang alas 11 ng umaga. Mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benison Estareja nag-uulat.
Maraming salamat, Sir Benison Estareja mula sa Pag-asa.
Sa pagbabalik ng DZUP Balita, mga balitang Asia na hatid ng VOA Asia kasama si James Stevenson at Children's Welfare sa unang taon ng panunungkulan ni Pangulong Duterte ating kikilatisin sa pagbabalik ng DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 60.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo! Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Hello! Teka! Nandiyan na ako! Oo, ito na! Nagmamadali na nga eh!
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy, si tita, si ate,
at kahit ako. Kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 20 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, hatid ng Voice of America Asia o VOA Asia ang mga balita sa Asia. Samahan natin si James Stevenson para sa VOA Asia.
This will be very high on the agenda and further evidence for the need for China to do all it possibly can.
Washington again seeks greater Chinese help with North Korea. It's Wednesday, June 21st. This is VOA Asia. Hello, I'm Jim Stevenson in Washington. We're online as well at VOA Asia Facebook. Also ahead, details on former North Korean detainee Otto Warmbier. Cybersecurity issues in Australia, benefits from artificial intelligence and augmented reality. It all starts now on VOA Asia. As the United States prepares to host two senior Chinese officials Wednesday, what to do about North Korea looms large. Secretary of State Rex Tillerson and his defense colleague Jim Mattis will meet with Chinese State Counselor Yang Jiechi and the chief of the Chinese Army Staff, General Feng Fenghui, for a bilateral diplomatic and security dialogue. Susan Thornton, acting Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs, told reporters on Monday North Korea will be a top priority.
The United States remains committed to holding North Korea accountable for its flagrant and repeated disregard for multiple UN Security Council resolutions, which expressly prohibit its ballistic missile and nuclear programs.
She urged Beijing to use what she called its unique leverage as North Korea's primary trading partner by implementing all UN Security Council sanctions. The Chinese state-run Global Times, however, said resolving the North Korea matter will take coordination between China and the United States. It called, quote, an illusion, the idea China can solve the issue on its own. On Monday, a 22-year-old American student, Otto Warmbier, who was sentenced to 15 years hard labor last year for trying to steal a propaganda banner from a North Korea hotel, died at a Cincinnati, Ohio hospital after being medically evacuated from detention in a coma last week. Three Korean Americans remain in detention in North Korea. Stephen Norper, a senior director of the New York-based Korea Society and a Columbia University professor, wrote he has never felt such despair in 30 years of watching the North as he has upon the learning of passing of Warmbier. He tells VOA's Victor Beatty Warmbier was brutalized and terrorized and allowed to return to the United States in a vegetative state, and that's beyond comprehension.
There will be demands from Congress for accountability. There will be demands among the general public. And certainly there is a sentiment across the government of great sadness at this tragedy, statements of condolence from Secretary of State Rex Tillerson as well. Their first priority will be to try to get remaining three Americans who are detained free, and we'll soon be on that. The United States is also meeting with China this week in Washington, and certainly this will be very high on the agenda and further evidence for the need for China to do all it possibly can to rein in the North.
How serious is the plight of the three Americans that are still in, and they're Korean Americans, I believe, all in North Korea?
Well, their plight is dire, and especially in light of what's happened now to Otto Warmbier. There are reports that because they are Korean American, they actually tend to be treated worse than other detainees at times.
Meanwhile, the China-based Young Pioneers Tour said it would stop taking Americans to North Korea following the Warmbier death. In a Facebook post, the agency, which arranged Warmbier's fateful trip, said the risk has become too high. Stay with VOA Asia, as in a moment we hear more on Otto Warmbier's story and another American who had a different outcome from a visit to North Korea. These are among some of the top Asia stories that are trending on voanews.com. Warmbier's death puts focus on North Korean human rights violations. As South Korea seeks reconciliation with the North, what's in it for the United States? Learning Chinese, trending in Pakistan amid deepening ties with China. You'll find expanded coverage of these stories, and there's a whole lot more if you just visit our Facebook page at VOA Asia, and you can also check out our voanews.com website. VOA Asia continues. The images of Otto Warmbier making a tearful confession have been seen often on television during his nearly year-and-a-half ordeal in North Korea after he tried to steal a propaganda banner while on a tour of the secretive country. In the winter of 2016, as news spread of Warmbier's detention, another American living nearby in Ohio watched news reports intently as the incident unfolded. VOA's Kane Faribault shares with us the story of two Americans detained in North Korea, which began under similar circumstances, but had vastly different outcomes.
Jeffrey Fowl has more in common with Otto Warmbier than just the state of Ohio, a place they both called home.
I was surprised that there was somebody getting caught up in the system again already.
The system was North Korea, where in 2014, Fowl was on a tour sanctioned by the reclusive communist government, similar to the one Warmbier joined in 2016.
The North Koreans lure Americans to travel to North Korea via tour groups run out of China who advertise slick ads on the internet proclaiming no American ever gets detained off of our tours and this is a safe place to go.
Despite that advertising and North Korea's history of detaining Americans, Fowl was not concerned.
But I like visiting the out-of-the-way places.
An out-of-the-way place on Fowl's itinerary was the northern port city of Chongjin, where he left a Korean English Bible in the bathroom of a nightclub, knowing it would be frowned on by the North Korean government.
Jesus says to take the gospel into all corners of the world, and I was trying to do my small part, take one Bible to some small corner of the world.
Like Warmbier, Fowl was stopped at the airport on his way out of the country. He was first held at a hotel, then at a North Korean guest house, where he was isolated but not mistreated, while authorities interrogated him about his Bible.
It was mentally and emotionally straining. It wasn't physically abusive at all.
Sweden helped negotiate Fowl's release in October 2014, after spending 6 months in North Korea. With Otto Warmbier now dead after suffering severe brain damage while in detention in North Korea, Fowl says Americans should think twice about traveling there.
Not in today's current political climate. I'd say up and down, I don't recommend it to anybody right now.
Fowl lives about 80 kilometers from the Warmbier family. While they have not met, Fowl continues to pray for the Warmbiers and the three Americans still detained in North Korea. Kane Faribault, VOA News, Miamisburg, Ohio.
We invite you to see the video with this story on Facebook at VOA Asia and on the VOAnews.com website. Happening now in Asia, a new report shows ASEAN is the world's fastest growing internet market, with nearly 4 million Southeast Asians coming online every month. The report projects that by 2020, up to 480 million Southeast Asians will go online, compared to 260 million in 2016. It's driven largely by the adoption of smartphones. Stay up to date with VOA. You're listening to VOA Asia. Australia says it will move classified government information from a private data center in Sydney after a Chinese consortium bought a major stake in the company. From Sydney, Phil Mercer reports the move comes despite assurances from the company, Global Switch, that its files are secure.
Global Switch owns two secure data facilities in downtown Sydney and stores classified Australian government defence and intelligence files. Its ownership changed in December, when its UK-based parent company accepted a $3 billion bid from Chinese investors for a 49% stake in the Sydney-based firm. Among the investors was an entrepreneur who owns part of China's leading data enterprise, Daily Tech. In response, Australian officials said they'd move classified files from the private storage facility to a state-run data unit when its current contract expires in 2020, despite a promise from Global Switch that its services are secure. Peter Jennings, the executive director of the Australian Strategic Policy Institute, a respected think tank, says the government in Canberra is right to be wary of China's cyber capabilities.
China is certainly up there with Russia and Iran, and North Korea as being amongst the most active cyber espionage entities. It's looking to steal information. Increasingly, I think China is building a capability to actually go in and do damage to critical infrastructure through cyber means as well.
The government says Australia is increasingly a target for cybercrime and espionage and has warned that cyberspace was under persistent threat. Last October, Canberra revealed a foreign power had managed to install malicious software on the Australian Bureau of Meteorology's computer system to steal sensitive documents and compromise other government networks. Officials didn't identify the country suspected of the breach, but security analysts pointed the finger at China. Phil Mercer for VOA News, Sydney.
Now on VOA Asia, computers and machines are developing at such a fast pace, they're beginning to think for themselves to solve our problems. Doctors in particular are finding artificial intelligence to be a useful tool as computers increasingly use complex algorithms to help them diagnose disease. VOA's Kevin Enix tells us artificial intelligence can even help create new drugs.
This automated library is full of microscopic slides of human tissue called biopsies. There may be as many as 50 slides for every patient. Doctors used to spend a lot of time painstakingly going through each one, looking for signs of cancer. Now, however, computers at University Hospital Zurich are sifting through these images, getting correct results 99% of the time.
If I sit here 1.5 hours looking at slides, instead of just signing out the 2 or 3 positive ones and taking into account that there may be a 0.1% error rate, this will pay off because I can do in 1.5 hours at the end 5 patients.
It is just one of the ways that doctors are using artificial intelligence to help them do their work. Doctors at Britain's University of Sheffield have created an AI system they call Benevolent. The program is reading as much medical literature as it can. Then it is learning from all that reading and coming up with potential new drugs.
So they can interrogate that information using artificial intelligence to come up with ideas for new drugs that might be used, say, for example, in a completely different disease, but may be applicable in motor neuron disease. So that's the real benefit of their system, is the kind of novel ideas that they come up with.
The team has already come up with one new drug that may help patients, and the Benevolent team is hoping to expand the use of its AI system. Kevin Enix, VOA News.
Augmented reality is slowly entering everyday life, and Swiss researchers say it can be used to study children's behavior. VOA's George Pudich reports there's a new app for tablet computers that helps them study whether playing computer games can lead to something called augmented creativity.
Researchers at the Game Technology Center in Zurich, Switzerland, created an app for tablet computers that can help children give life to their coloring book characters. But their real goal was to create a tool for studying human behavior and our interaction with new technologies. Several years ago, the public largely rejected the much-hyped AR device called Google Glass for a number of reasons, including concerns about privacy. But many professions saw its potential in providing the user with instant valuable information. Doctors wearing such glasses during surgeries can instantly get data about the patient. Assembly plant workers can call up manuals without stopping their work. Swiss researchers say augmented reality can be transformed into augmented creativity,
which is the concept of using augmented reality to enhance creative play. I really believe in the wider scope, augmented reality is going to touch nearly every business worldwide.
Designers say making it possible to give life to characters drawn on paper may prompt children's imagination to come up with more complex characters and situations.
We're using augmented reality to enhance creative activities. That fits into our wider research mission, which is really about exploring game technology as a means to understand human behavior.
The possibility of using the app for manipulating any picture, such as an artistic portrait, can also help researchers study how children see the world around them. George Pudich, VOA News, Washington.
We're pretty sure your computers have helped aid you to our program, and we thank you so much for joining us today. You can get our program on iTunes and SoundCloud and download it. Take it as a podcast if you like. We also like to say hello to all of our friends in Myanmar who've been listening via Facebook on VOA Burmese. Thanks for joining us today. Our thanks, too, to Director Tracy Carter, Engineer Jim Harmon, Managing Editor Diane Gao, Ali Ogden and David Bird, part of our VOA Asia team. I'm Jim Stevenson in Washington. We hope you have a great day.
Abangan sa DZUP Balita, makakapanayam natin si Yule Bonganay mula sa Salinlahi Alliance for Children's Concern kaugnay sa kanilang paghihimay sa performance ng pamahalaan sa aspeto ng children's welfare. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtubig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Wow, Pogi!
Miti ka naman dyan! Hi, Pogi. Pwede ba kitang iuwi?
Macho, Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagkakatkol ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sinuman. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin na irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 30 minutong minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Mas mahabang panayam sa mga eksperto, otoridad at mga advocate ang hatid ng DZUP Balita on point sa pagpapatuloy ng ating pagtutok sa estado ng bansa at mga sektor ng lipunan sa unang taon ni Rodrigo Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas. Pag-uusapan natin ngayong araw ang kalagayan ng mga bata, kung saan isa sa mga tinutukan ng DZUP Balita ang pagtampok ng usapin ng pagpapababa ng Minimum Age of Criminal Responsibility o MACR. Marami pang issue ang patuloy na kinakaharap ng mga batang Pilipino tulad ng child labor, edukasyon, maging ang war on drugs. Kaya naman ngayong umaga makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon si Yulrico Bonganay, ang Secretary General ng Salinlahi Alliance for Children's Concerns. Good morning, sir.
Good morning. Magandang umaga sa mula sa Salinlahi. Nagpapasalamat kami para sa isa na namang pagkakataon na makapagsalita sa inyong programa.
At nagpapasalamat din po kami sa inyong patuloy na pagpapa-unlock sa DZUP Balita. Sir, ano po ba ang assessment ng Salinlahi sa first year ni Duterte as to children's welfare?
Kaugnay ng karapatan at kagalingan ng mga batang Pilipino sa panahon ng panunungkulan ni President Duterte bilang mga child rights advocates mula sa Salinlahi, kami ay masasabi namin sa ngayon, hindi pa namin talaga buong-buong nakikita yung kaseryosohan ng gobyerno o ng administrasyon ni Pangulong Duterte kaugnay sa pagresolba sa iba't ibang mga suliranin yung kinakaharap ng mga bata sa ngayon. Although may kaibahan to sa mga nakaraang administrasyon, lalo na sa ibang mga pulisiya, may mga sa isang banda, meron din kami mga apprehensions na higit na yung mga polisiyang pinapatupad sa ngayon o balak ipatupad sa ngayon ay maglalagay sa higit na kapahamakan ng mga bata. Particular yun, nabanggit mo nga, yung pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility.
Mm-mm.
At iba pang mga usapin na kinakaharap sa ngayon ng mga batang Pilipino. Kaya kung sa assessment namin, although hindi namin siya binibigyan pa ng bagsak, no? Hindi namin siya binibigyan ng bagsak na grado, pero hindi pa namin nakikita sa administrasyon ni Pangulong Duterte na handa o seryoso talaga ito doon sa pagharap sa mga sulirating ng mga batang Pilipino sa ngayon.
Sir, kung hindi po kayo handa na magbigay ng bagsak na grade.
Hindi.
Ano po ang dahilan kung bakit ganoon? Meron po ba tayong mga polisiya na may polisiya po ba ang administrasyong ito na tumutugon sa ilang mga aspeto ng kabataan ng mga bata na sa tingin niyo po ay nakakatulong po sa kanila?
Actually, sa isang banda, may mga progressive pronouncement naman si Pangulong Duterte. Kaugnay dun sa mga, hindi naman particular sa bata, pero in general, kung paano may aangat yung antas ng pamumuhay ng mamamayan, no? May mga progressive pronouncement siya, kaugnay ng dagdag na sahod, laban sa kontraktualisasyon, lupa para sa mga magsasaka, which is itong mga issue na ito is very relevant, kaugnay dun sa pagtataguyod natin ng karapatan at kagalingan ng mga bata. Kasi yung mga karapatan at kagalingan ng mga bata ay hindi hiwalay. O yung usapin ng mga bata ay hindi hiwalay sa mga usapin na kinakaharap ng mga magulang nila. So sa ngayon, may mga nakikita tayo mga progressive pronouncement from the administration or mga attempt na itaas yung kalidad ng pamumuhay ng mamamayan. Pero hindi pa natin to buong-buong nakikita sa mga konkretong aksyon tulad ng contractualization. Sa ngayon, 11.5 million yung nananatiling walang trabaho. Equivalent yan sa 34 million ng mga batang anak nila. No? Mm-hmm. Kaugnay ng contractualization, may pinanukala si sa Dole, pero hindi naman talaga ito nagwakas bagkus naging lisensya pa nga ito sa mga ahensya o mga kumpanya na mag-hire pa through agency na hindi nag-insure ng tenure ng mga manggagawa. Kaugnay naman ng sahod, walang malinaw na pagtaas, no, sa sahod ng mga manggagawa, nakapako pa rin sa napakababa yung sahod ng mga tatay, no, at nanay ng mga bata. At kasabayan ng pagsirit ng mga bilihin. Kaya nga makikita natin, no, yung mga bata sa ngayon, patuloy pa rin yung pagkakasaglak nila na dun sa kagutuman, malnutrisyon, dahil nga dun sa kawalan ng oportunidad ng kanilang mga magulang. So in terms naman sa hanay ng mga magsasaka, which is yung majority ng Filipino children sa ngayon ay dun nakapaloob, no?
Mm-hmm.
Dahil majority naman ng mga mamamayan natin ay mga magsasaka. Yung mga nanay, tatay ng mga anak ng mga magsasaka ay nananatili yung kawalan ng lupa, no? Sabi nga doon sa data ng Kilos ng Magbubukay ng Pilipinas, 9 out of 10 na mga magsasaka sa ngayon ay walang sariling lupa. Nangangahulugan yan ng napakalaking bilang ng mga bata ang na sumasadlak sa kahirapan, no? Sa kumakukunta nga sa mga komunidad ng mga magsasaka, mga bata doon ay hindi pa rin nakakapag-aral sa ngayon, kawalan ng access sa serbisyo. So, ganun yung mga kinakaharap. Although, sinasabi ko, hindi bagsak yung binibigay natin na grado sa first year ni Pangulong Duterte, pero na hindi natin nakikita sa mga pulisiya niya ngayon na handa itong bigyang solusyon yung mga kalagayan ng mga batang Pilipino. So, at ibig sabihin pa, meron pang kailangan talagang ibigay o ipakita itong gobyerno talaga na seryoso itong harapin, no, yung mga sulyari ng mga bata. Medyo frustrated ko rin kami sa isang banda kasi yung mga policies, yung mga programs, yung priority programs ng government, kaugnay ng criminality, no? Yung particular din yung war on drugs niya, higit na naglagay sa mga bata dun sa vulnerabilidad, no? At pang-abuso, no? Dahil dun sa war on drugs, napakaraming bata sa ngayon, no, yung nawala ng magulang kasi either napas lang yung kanilang nanay or tatay o mismo sila ay lapas lang din. Ayon nga doon sa data ng Children's Rehabilitation Center, hindi bababa sa 30 children. No, yun lapas lang dahil sa war on drugs. Ang problema pa dyan, walang concrete programs ng government para tugunan yung pangangailangan ng mga naulilang bata. No?
Mm-hmm.
Kaya sa isang banda, nakakagalit, no, dahil yung war on drugs supposedly kay tutugon sa problema natin sa kriminalidad at sa drugs, no? Ang pagkakalunong ng mamamayan, bagkus ang naging resulta nito ay yung malawak ang pagpas lang sa hanay ng mahirap nating kagubayan. Hindi ligtas din yung bata.
Mm-hmm.
Ang isa pa naming medyo siyempre frustrated kami o disappointed kami sa bang ng gobyerno, kaugnay pa rin ng criminality, no? Yung pagpababa dun sa minimum age of criminal responsibility from 15 years old down to 9 years old. Sa bahagi namin, imbis na tumutok yung gobyerno kung paano lulutasin yung o bibigyang solusyon yung kalagayan ng mga batang may hirap kaya nga nasasangkot sila sa kriminalidad, ang gusto pa ng gobyerno, edi parasahan sila at ilagay sila sa mga kulungan. Yung sa as young as 9 years old, no?
Mm-hmm.
So ito ay nagpapakita na hindi seryoso talaga yung gobyerno at sa isang banda bulag siya doon sa tunay na kalagayan ng mga batang Pilipino, kasi kung talaga nauunawaan nila yung sitwasyon ng mga batang Pilipino sa ngayon, magsasagawa ito ng mga programa na tunay na magkakalinga at hindi magkukulong doon sa mga bata, no, doon sa mga facilities ng gobyerno.
Mm-mm.
Government. No? Kaya dalawa yung mayor na pulisiya medyo nakakabalahaw dun sa ibig sabihin naglalagay sa higit na vulnerabilidad. Isa dyan yung war on drugs. Tapos yung mga hakbang ng government na i-lower minimum age of criminal responsibility. Kaya ito yung mga nangyaging mayor na kampanya, no, ng Saninayo sa mga nakaraang buwan. No? Tapos, yeah, so sa isang banda, yun yung dalawang mayor na pulisiya na talagang na tingin namin ay nakakasagpa doon sa kapatan at kagalingan ng mga bata.
Mm-mm.
At yung iba pang mga issue katulad ng child labor, child prostitution, cyber pornography, malnutrition, walang mga concrete programs yung GOV na talagang magtitiyak na masusolusyonan.
Mm-hmm.
Recently, may nilabas sila kaugnay ng child labor, yung Batang Malaya Program.
Mm-hmm.
So, yung Batang Malaya Program, naglalayon daw ito, natapyasan ng kalahati. No, yung bilang ng mga batang na-exploit, no, sa child labor. Kasi 2.1 million yung pansya natin, no, ayon sa government data na rin yun. 2.1 million yung batang nasasadlak sa pagbabanat ng buto. So, may nilaunch sila na Batang Malaya Program. The target is 1 million na batang malaya program yung mawawala doon sa exploitation na yun. Kaya lang, itong bayang batang malaya program, copy-paste lang to sa nakarang administration ni Pangulong,
Naputol po sa ating linya ng komunikasyon si Ginoong Yul Bunganay at sisikapin po natin siyang tawagan muli. Makakausap po natin siya makalipas ang ilang paalala sa pagbalik po ng DZUP Balita.
Halika na makinig sa DZUP 16.2. Tayo na makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ako tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 49 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Nagpapatuloy po ang DZUP Balita at dito sa DZUP Balita On Point ay makakapanayam pa rin natin si Ginoong Yul Rico Bunganay, Secretary General ng Salinlahi Alliance for Children's Concerns. Good morning, sir.
Good morning.
Opo. Pasensya na po at naputo lang linya natin. Meron po tayong technical difficulty.
Okay lang.
Opo. Sir, okay lang. Ipagpatuloy niyo po yung binabanggit niyo po kaugnay po dun sa wala po anyo ang pagkakaiba ng anti-child labor program ng nakaraang administrasyon sa kasalukuyang administrasyon.
So sa ngayon, batay dun sa mga initial natin na pagtataya o pagbasa dun sa Batang Malaya program nila sa ngayon, halos wala rin naman siyang kaibahan dun sa nakaraang programs na Batang Malaya rin, no, ni Pangulong, dati Pangulong Iligno Aquino. So, bagamat dito sa bagong Batang Malaya program nila, tinatansya nila ng papyasa ng 1 million, no? Ang nakikita natin, itong programa nito ay mabibigo lamang kung hindi naman sasabayan, no, ang iba pa mga programa na tunay na magbibigay ng oportunidad sa kanilang mga magulang.
Apo.
No? Kung may mga programs man ng children, kayari, yung ang problema ng child labor, kung walang konkretong pagbabago doon sa katayuan na o pamumuhay ng kanilang mismong pamilya na kinapapaulooban, marami pa rin bata ang patuloy na mag-i-engage sa child labor para lamang makakain o makasurvive yung kanilang families.
Mm-hmm.
Kung hindi, kung yung Batang Malaya program ay hindi sasabayan nung hindi tututugon doon sa panawagan din nung kanilang mga magulang para sa dagdag na sahod,
mm-hmm,
may sapat na trabaho, lupa para sa mga magsasaka, wala pa rin ito magiging makabuluhang resulta. Patuloy, mm-hmm, pa rin tayo makikita ng mga bata na sa mga pagawaan, sa mga plantasyon na shelda. So, at dito sa kung bubutbutin natin yung Batang Malaya program, wala rin naman siyang concrete talaga na actions. Ay lang siya, dokumentasyon, ilan yung mga bata, may prevention, at nakakatakot nga dito, baka magdulo, baka dumulo pa ito dun sa pagpaparusa dun sa mga nanay. Kasi, tinuturo yung Batang Malaya program na ang kasalanan, na ang ultimong may responsibilidad dun sa, o accountable, bakit nag-engage yung bata, ay yung kanilang mga magulang. Sa atin, bilang mga child rights advocates, dalawa yan eh. Sa bahagi ng mga magulang, yung kawalan talaga nila ng oportunidad, kahirapan, bakit yung mga bata, anak nila ay hinhayaan nila na mag-engage dun sa child labor. Pangalawa, yung responsibilidad ng gobyerno. So, mm-hmm, dapat hindi hiwalay lagi. Hindi lang dapat natin ituon yun sa magulang. Nandiyan dapat yung gobyerno. So, mm-hmm, isa yan, no, yung sa child labor. Yung iba pang mga usapin, ay di, siyempre, militarization, no? Matagal naman nating kampanya, no, yung laban dun sa mga militarization sa mga peasant communities, lalo na sa indigenous areas, no, sa Lumang community sa Mindanao.
Mm-hmm.
Patuloy pa rin tayo nakakatanggap ng mga kaso ng pang-aabuso ng mga sundalo. Meron tayong mga napatanggap na ang mga during military operations, ang mga, lalo na yung all-out war, si Pangulong Duterte sa mga rebelding grupo, o sa mga revolutionary grupo, ang resulta niyan, edi, ang mga tinatarget ng mga sundalo ngayon, edi mga civilian. Meron pa rin tayo nakukuha ang mga reports coming from the Lumad communities na yung mga schools nila, kinakampuhan. Just recently, noong nakarang araw, meron tayong natanggap na report na yung Lumad teachers, yung nabibigay ng edukasyon sa mga bata sa Davao, sa Southern Mindanao region, ay in-straight pa o pinagpaparel ng mga paramilitaries na pinupondohan ng AFP. So may mga ganito pa rin klase ng mga kaso. Last week, napunta rin ako sa Mindanao, sa particular sa Marawi City, para mag-provide ng psychosocial intervention sa mga bata. So yung Salinlahi naging bahagi ng National Interfaith Humanitarian Mission na sinagawa para sa mga biktima ng Marawi siege, no, at aerial bombings. No? At nakita natin yung matinding epekto ng nangyayaring kaguluhan sa Marawi at particular ang din yung epekto ng martial law sa mamamayan. So isa rin ito sa naghahatak doon sa grado ni Pangulong Duterte pababa, no?
Mm-hmm.
So hindi man bagsak na bagsak, pero merong mga
mabibigat na mga pulisiya na pinapatupad yung gobyerno sa ngayon
okay.
na maghahatak pababa dun sa kanyang grado. So, kaya pag para sa amin, nandito gusto naming ipalakasin mo yung tinig ng mamamayan na huwag magtuloy-tuloy yung mga ganitong programa kasi bagamat may mga progressive aspect na yung si Pangulong Duterte, magbababa talaga yun sa kanya, no? Sa grado, nung grado ng mamamayan. Kaya ngayong isang taon ni Pangulong Duterte, actually, tamang-tama yung pagtawag niyo kasi magsasagawa rin kami ng forum ngayong June 28 para ilahad ano yung kalagayan ng mga batang Pilipino sa ngayon sa ika-isang taon ni Pangulong Duterte. Kasi during the election period, mayroon din kaming ipinapost na Filipino Children's Agenda. Naglalaman ito ng mga agenda ng mga batang Pilipino. Gusto nila iparating sa mga bagong mamumuno. Sa ngayon, isang taon ni si Pangulong Duterte, ilalahad namin doon ano yung mga kalagay ng mga batang Pilipino sa ngayon.
Apo.
So may pagbabago pa. So ganun din po, no, magsasalita yung mga bata at mga mayor na highlights ng aming forum ay kaugnay ng war on drugs, lowering, tapos bibigyan namin ng malaking pansin yung nangyari dito sa Marawi City kasi napakalaki ng epekto nito
Mm-mm.
sa mga bata. Nandyan yung takot, ligalik, yung pangamba, nandyan din yung kawalan ng kasiguruduhan kung makakabalik pa sila sa Marawi at mapapagpatuloy nila yung kanilang mga pag-aaral.
Mm-mm.
So, at syempre, i-voice out din namin yung malaking panawagan, no, para doon sa seryosong pagharap ng gobyerno ni Pangulong Duterte kung ngayon ang usapang pangkapayapaan. Kaya kung sa isang banda may mga negatibo, sa isang banda may positibo rin naman, no? Kasi kung ngayon ang usapin ng peace talks between government and National Democratic Front, may mga positibong ibinungaya na tingin namin kaiba siya doon sa mga nakaraang administrasyon na hindi talaga humarap, no?
Mm-hmm.
So, kaya siyempre, yung hugnay doon sa isa rin mga positibo, edi yung anti-US ano niya, no, mga sentiments, no, ni Pangulong Duterte. At yung paghahangad ng foreign independent policy, no, independent foreign policy. So, isang banda positive yun. Pero may mga particular kami ng mga pulisiya na tinuturol na tingin namin negative yun
Mm-mm.
for children.
Opo.
So, kaya sa isang taon, tingin namin pagpapatuloy ng pagpapanawagan kay Pangulong Duterte na seryosuhin, no,
mm-hmm.
yung tagline niya na during election the change is coming. So
mm-hmm.
dapat yung mga pulisiya na negatibo para sa mga batang Pilipino ay bitawan niya na, at sa isang banda mag-formulate ng mga programs, policies na tunay na magkakalina sa mga batang Pilipino sa ngayon.
Opo.
So, marami pang usapin yan, no?
Opo,
na sa 28, sana makapunta kayo para makapunta kami. Muli madiscuss namin yung mga dinagal, diba?
Opo. At bilang panghuli na lang po, sir, i-plug po muna natin ulit kung kailan po magaganap yung forum at kung saan po.
Sige. Yung sa Lindahi, para sa ikapitong pagkakataon, ilulunsad nito yung Ulat Bulilit. Ulat Bulilit ay panapanahong forum na sinasagawa ng Salinlahi para ipakita ano yung tindig namin doon sa iba't ibang usapin na kinakaharap ng mga batang Pilipino sa ngayon. Para sa ngayong ikapitong Ulat Bulilit, ito ay report back nung nangyaring mission as binaluhan ng Salinlahi sa Marawi. So, papakita namin ang epekto sa mga batang more children.
Mm-mm.
Tapos, isang banda, itataas namin ito doon sa pagsusuri. Ano nga ba yung naging policy? O pagsusuri doon sa mga policy na o programs na pinatupad ng administration sa kanyang isang taon, no, na panunungkulang sa mga kanya.
So,
kaya iniimbitahan namin, no, lahat ang iba't ibang mga institusyon, child rights groups, advocates, mga taong simbahan, nagdumalo para makinig at at the same time magbahagi para mas maging ano no, konkreto, malaman yung ating report na isusuwerte rin natin at mag-isasama natin sa iba't ibang mga grupo.
Opo. Sir, kailan po ito magaganap? Yung ulat bulilit?
Ito ay magaganap sa June 28, no? Miyerkules yan, next week. Wala pang termi na lugar, pero preferably baka siya nito. Probably baka siya UP Balay Salinaw.
Okay po. Sir, balitaan... balitaan niyo lang po kami kung saan po magaganap yung 7th Ulat Bulilit. At maraming salamat po sir sa inyong pagbibigay po at pagbabahagi ng inyong pananaw at perspektibo kugnay sa lagay ng bata, ng mga bata sa unang taon ng panunungkulan ng ating Pangulo na si Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po Sir Yulrico Bunganay, Secretary General ng Salinlahi Alliance for Children's Concerns.
At yan ang mga balitang tinutukan ng DZUP News Team sa mas pinahaba at mas pinalawak na pagbabalita kasama ang aming executive producer na si Ivy Claudio at kay Shane David na aming news director. Maraming salamat din sa ating technical staff na si Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Shara Colliado.
Ako naman si Gian Libroho. Sundan kami sa aming social media accounts at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram. Para sa iba pang balita, bisitahin lamang ang DZUP.org.
Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kaagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan. Susunod na ang programang Live Radio. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
nagkakaroon ng pisto.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
tao. Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.